Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Kamakailan ay pinakilala sa sektor ng aged care ang isang robot na tutulong sa pagtugon ng social isolation o kalungkutan. At ayan nga po, dumarami na ang mga artificial intelligence na pinapakilala sa sektor tulad na lamang ng mga fall prevention system at mga bagong paraan upang matugunan ang social isolation o kalungkutan. Isang Australian-made na humanoid robot na pinangalan ng Abby ang nagpakita ng kanyang galing sa pangangalaga. Narito ang buong detalye ng ulat ni Tom Stain na isinalin sa Wikang Filipino. Ayan nga po, pinakilala ang isang humanoid robot na pinangalan ng Abby sa mga residente ng MechWaCare, Trescothick Aged Care Facility sa Melbourne, at nabilib ang mga residente sa pinakitang abilidad at kakaibang galing nito. Mabait, nakapagsasalita ng iba't ibang wika at pinograma din sa nasabing robot ang iba't ibang ugali tulad ng pagiging curious o maosyoso at ang abilidad na maintindihan ang nararamdaman ng iba. Ito ang sinabi ng isa sa mga residente.
Today, Abby is doing a very good job. We like her a lot. She can speak Chinese and speaks very well. We are very happy for this.
Ang pangunahing tungkulin ng humanoid robot ay ang pakikipag-usap o ugnayan sa mga residente at may abilidad din itong makapagsalita ng 90 wika. Ibig sabihin, maaaring piliin ng mga tao ang klase ng komunikasyon na komportable sila. Gamit ni Abby ang artificial intelligence upang kilalanin ang mga mukha, matuto at matukoy ang mga interaksyon sa mga residente at maalala ang mga dating pinag-usapan. Ayon kay Anne McCormack, Chief Executive Officer ng aged care provider ng MechWaCare, ang mga posibilidad na kayang gawin ng robot ang nakaakit ng kanilang interes.
This is the most innovative technology that we have seen that focuses on social isolation, and it is Australian-made, and it evolves and it learns with every interaction. We see Abby as a really special augmentation to what we do.
Utak sa likod ng paglikha kay Abby ang 24 anyos na mechatronics engineer na si Grace Brown. Aniya ang humanoid companion ay unang nabuo 3 taon na ang nakaraan sa gitna ng hamon ng isolasyon na dulot ng COVID-19 pandemic.
You know, we focus a lot on, you know, her mannerisms, her personality, the way she asks questions. We're kind of at the very, very start of a very new technological era where we're going to see social humanoid robots proliferate to the point where, you know, they're not just in aged care homes, but they're also in hospitals, education, schools.
Ayon sa datos ng pamahalaang federal, tinatayang 1 sa 5 mga matatandang Australiano ang nakakaranas ng kalungkutan. Isa sa tinukoy ng Aged Care Royal Commission na dahilan ng pangunahing hamon sa sektor ay ang kakulangan sa mga nagtatrabaho dito, lalo na't mataas ang demand sa mga staff. Ayon kay Dr. Barbara Barbosa Neves ng University of Sydney, sa kabila ng dumaraming AI technology na lumalabas sa sektor, ang pagtanggap nito ay hindi nangangahulugang papalitan nito ang pangangalaga ng isang totoong tao.
AI can play a positive role in aged care, but only if it's done right, in a way that is collaborative and inclusive and truly beneficial for older people in our communities. Loneliness has to do with a lack of meaningful social relationships. It's not about quantity of relationships, it's about quality. And so we need to be really designing technology that enables authentic connections, that doesn't make it worse.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.